away this morning.
Good Tuesday morning everyone. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam acara VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di jantung ibu kota Amerika, Washington DC. Semoga semuanya sehat dan yang berpuasa tetap bersemangat ya. Senang sekali saya Leona Triyono mengantarkan siaran ini Selasa 19 Maret 2024 bersama saya Made Yoni sebagai produser dan Nelson Lopez yang bertindak sebagai teknisi kami pagi ini. Thank you Nelson for being with us this morning. Serangkaian laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya menang telak dalam pemilihan Presiden Putin mengatakan ini tanda kepercayaan dan harapan rakyat Rusia pada saya.
Кто бы и как не хотел нас запугать, кто бы и никак, как бы не хотел нас подавить нашу волю, сознание.
Dan pendengar, Direktur Utama Bulog meramalkan harga beras akan sulit turun.
Bayangannya adalah harga beras mungkin akan bertahan, tidak akan sampai ke serendah seperti yang diperkirakan semula.
Ya pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning, tentu lewat platform langganan Anda. Sebelum kita simak berbagai laporan tadi, kini kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Rifan Dwi Astono.
Juru bicara pemerintah Israel, Avi Haiman, mengklaim pasukan militernya telah membunuh seorang mata-mata senior Hamas dalam serangannya ke rumah sakit utama di Gaza.
I can now confirm that Faik Mabuhok, head of the operations directorate of Hamas's...
Ia mengatakan Faik Mabuhok adalah pejabat tinggi keamanan dalam negeri Hamas yang menjalankan dan mengarahkan kegiatan militer kelompok militan itu dari dalam kompleks rumah sakit Shifa di kota Gaza. Militer Israel sebelumnya mengatakan sedang melaksanakan sebuah operasi sangat presisi di beberapa bagian kompleks rumah sakit setelah pihak intelijen mengatakan bahwa militan senior Hamas mengumpulkan kekuatan mereka di sana dan mengarahkan berbagai serangan dari kompleks tersebut. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan pasukan Israel menyerang rumah sakit itu, menodongkan senjata dan mengarahkan rudal mereka ke sebuah bangunan yang digunakan untuk melakukan prosedur operasi khusus. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden berbicara melalui sambungan telepon hari Senin dan mendiskusikan perkembangan terakhir perang Gaza, kata Netanyahu dalam pernyataan video yang disebarkan kepada awak pers. Gedung Putih membenarkan telepon itu dan mengatakan bahwa kedua pemimpin membahas situasi di Rafah dan upaya untuk meningkatkan bantuan ke Gaza. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan mengatakan bahwa Amerika sepenuhnya berharap Israel tidak akan memasuki Rafah sampai dilangsungkannya pertemuan pejabat Amerika dan Israel di Washington yang kemungkinan akan dilakukan pada pekan depan. Pembicaraan telepon itu adalah yang pertama kalinya dilakukan Biden dan Netanyahu sejak 15 Februari dan terjadi di tengah ketegangan tinggi antara Israel dan sekutu paling setianya selama ini yaitu Amerika Serikat terkait cara Netanyahu menangani perang di Gaza menyusul serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober ke Israel. Para pakar yang didukung oleh PBB yang menyusun laporan kondisi hak asasi manusia di Iran mengecam kematian Mahsa Amini yang dianggap melanggar hukum saat berada dalam tahanan pihak berwenang. Mereka juga menyebut kematian Amini 18 bulan lalu yang memicu unjuk rasa besar-besaran disebabkan oleh kekerasan fisik. Para pakar menyampaikan laporan mereka hari Senin di hadapan Dewan HAM yang didukung PBB yang merugaskan para pakar untuk membantu menegakkan hak asasi manusia di Republik Islam itu, di mana pelanggaran HAM seperti eksekusi mati, penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang telah menuai kritik.
Now we found through our investigations and through analysis of medical evidence and looking at patterns as well that Gina Mouse's death in custody was
melalui penyelidikan dan analisis terhadap bukti medis serta dengan mengamati pola yang ada, kami menemukan bahwa kematian Gina Mahsa dalam tahanan melanggar hukum dan kematiannya disebabkan oleh kekerasan fisik yang terjadi dalam tahanan otoritas negara, kata Sarah Hossein, ketua misi pencari fakta di Iran pada konferensi pers di kantor PBB di Jenewa. Dalam sidang dewan hari Senin itu, utusan penting Iran mengecam misi pencari fakta atas sebuah sandiwara dan berkukuh menyebut tim pimpinan Hossein itu dibentuk melalui lobi dan kong kali kong beberapa negara barat. Kita beralih ke Amerika Serikat. Donald Trump sejauh ini tidak berhasil memperoleh surat utang yang akan memungkinkannya mengajukan banding atas denda sebesar $450 juta atau sekitar 7 triliun rupiah yang dijatuhkan kepadanya dalam kasus penipuan sipil di New York. Surat utang itu diperlukan oleh Trump supaya ia tidak perlu membayar sendiri sanksi itu secara penuh, kata pengacara mantan Presiden Amerika itu hari Senin. Dalam putusan pengadilan, Trump harus membayar denda tersebut secara tunai atau menyerahkan surat utang untuk mencegah otoritas negara bagian menyita propertinya selagi ia mengajukan banding atas putusan hakim Arthur Engoron pada 16 Februari lalu yang memerintahkan Trump dan terdakwa lainnya untuk membayar denda dan bunga hingga $460 juta karena melebih-lebihkan nilai properti demi mengelabui pemberi pinjaman dan perusahaan asuransi. Kini kita terbang ke Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin yang baru saja memenangkan periode kelimanya sebagai presiden dengan 87% suara menurut penghitungan suara terakhir Komite Pemilu Rusia, pada hari Senin bertemu dengan 3 calon presiden rivalnya yang secara keseluruhan menerima sekitar 11% suara. Politisi komunis Nikolai Karitonov, Leonid Slotsky, dan Vladislav Davankov dari Partai Rakyat Baru memberi ucapan selamat kepada Putin atas kemenangannya. Putin berterima kasih atas keikutsertaan ketiganya dan meminta mereka memberitahunya tentang hal-hal yang mereka lihat dan dengar selama berkampanye. Rusia baru menyelesaikan pemungutan suara dalam pilpres yang sudah pasti akan memperpanjang masa kepemimpinan Putin selama 6 tahun ke depan setelah ia membungkam oposisi.
Pendengar, Vladimir Putin menang telak dalam pemilu presiden yang berakhir hari Minggu dengan meraih lebih dari 88 suara. Berikut potret beragam mengenai reaksi pemimpin dunia selengkapnya disampaikan oleh Eva Masrieva.
Pendengar, demikian pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, dalam konferensi pers Senin pagi yang dengan hangat menyampaikan ucapan selamat kepada Vladimir Putin atas kemenangan dalam pemilu presiden yang berakhir hari Minggu. Presiden Belarus Alexander Lukashenko juga menyampaikan ucapan selamat serupa dan memuji penyelenggaraan pemilu yang menurutnya sesuatu yang patut dipelajari menjelang pemilu presiden di Belarus tahun depan. Lukashenko juga menyebut hasil pemilu di Rusia sebagai sinyal pada negara-negara barat.
Pemilu ini juga merupakan sinyal serius pada barat yang bertaruh untuk menggoyahkan Rusia dari dalam. Upaya dari luar tidak berhasil. Mereka berupaya menggoyahkan dari dalam yang ternyata juga tidak berhasil.
Saat hampir 80% daerah pemilihan telah dihitung pada hari Senin ini, para pejabat pemilu mengatakan Putin telah meraih kemenangan telak, yaitu 87% suara. Ini merupakan perkembangan yang tidak mengejutkan, yang menggarisbawahi kontrol penuh pemimpin Rusia itu terhadap sistem politik negara tersebut. Putin telah memimpin Rusia sebagai presiden atau perdana menteri sejak Desember 1999, sebuah masa jabatan yang ditandai dengan agresi militer internasional dan meningkatnya intoleransi terhadap perbedaan pendapat. Pada akhir masa jabatan kelimanya nanti, Putin akan menjadi pemimpin Rusia terlama sejak Yekaterina Agung yang memerintah pada abad ke-18. Berbicara di panggung kemenangannya bersama sejumlah relawan Minggu malam, Putin menegaskan tidak akan ada yang dapat mengintimidasi rakyat Rusia, menekan kehendak dan kesadaran mereka.
Tidak peduli siapapun dan bagaimanapun, mereka ingin mengintimidasi kita untuk menekan kehendak dan kesadaran kita. Tidak ada yang pernah berhasil melakukannya. Seperti yang telah saya katakan, mereka tidak berhasil sekarang dan mereka tidak akan pernah berhasil pada masa depan.
Nothing about the election outcome was unpredictable.
Dalam kesempatan terpisah, juru bicara Putin Dmitry Peskov menampik kritik Amerika terhadap pemilu presiden itu dengan mengatakan secara de facto Amerika sebenarnya sedang berperang dengan Rusia. Amerika bukan satu-satunya negara yang mengkritisi pemilu presiden Rusia ini. Berbicara di Tbilisi, Georgia, Sekjen NATO Jens Stoltenberg secara blak-blakan menyebut pemilu yang juga dilangsungkan di sebagian wilayah Georgia dan Ukraina ini sebagai langkah ilegal.
Russia's organization of elections in occupied parts of Georgia and Ukraine is completely illegal.
Pernyataan serupa juga disampaikan juru bicara Kanselir Jerman Olaf Scholz, Christina Hoffmann.
Der Bundeskanzler hat nicht gratuliert und
Putin mengklaim selisih kemenangan yang sangat besar itu sebagai bukti bahwa rakyat Rusia telah menaruh kepercayaan dan harapan kepadanya.
Pendengar, Badan Pangan PBB melaporkan 70% warga Gaza Utara berada di ambang kelaparan. Laporan itu muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi Israel dari sekutu-sekutunya untuk mempermudah masuknya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Bani Rahayu melaporkan selengkapnya.
Warga Palestina di Gaza berkerumun di luar gudang Badan Urusan Pengungsi Palestina UNRWA untuk mendapatkan bantuan makanan. Mereka tampak berjejalan di luar gedung. Sebagian di antaranya berhasil membawa kantung putih berisi terigu. Pengungsi Palestina, ibu dari Rami Al-Swirki, mengatakan, orang-orang kelaparan. Orang-orang akan mati. Mereka membunuh warga hanya karena 5 kg tepung. Demi Tuhan, lihatlah kami. Masyarakat Arab dan Muslim, lihatlah kami. Anak saya mati syahid. Istrinya meninggal demi 5 kg tepung. Badan PBB, Program Pangan Dunia atau WFP, pada Senin merilis sebuah laporan yang menyatakan bahwa eskalasi perang Hamas-Israel dapat menyeret hampir separuh warga Gaza ke ambang kelaparan. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyebut lebih dari separuh warga Palestina di Gaza, atau sebanyak 1,1 juta orang, kehabisan persediaan makanan dan tengah menghadapi bencana kelaparan. Guterres mengatakan,
"This is the highest number of people facing catastrophic hunger ever."
Ini adalah angka kelaparan tertinggi yang pernah tercatat dalam sistem laporan klasifikasi tahap keamanan pangan terintegrasi PBB sepanjang sejarah. Ini adalah bencana yang sepenuhnya disebabkan oleh manusia. Laporan hari ini menjadi bukti penting perlunya gencatan senjata kemanusiaan segera.
Senada dengan Antonio Guterres, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menyatakan bahwa Israel telah memicu krisis kelaparan di Gaza dan menggunakan kelaparan sebagai senjata mereka. Borrell mengatakan,
masalahnya, ratusan truk bantuan sudah menunggu di perbatasan, dan Israel yang mengontrol perbatasan mencegah mereka masuk. Saya sempat melawat ke Washington, dan saya berani berkata, ya, Israel memicu krisis kelaparan.
Israel menyangkal telah menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza dan justru menyalahkan organisasi-organisasi kemanusiaan atas keterlambatan mereka mendistribusikan bantuan. Pada hari Minggu, Netanyahu menampik kritikan yang semakin tajam dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat, terhadap kepemimpinannya. Ia menyatakan bahwa dirinya telah berbicara dengan Presiden Amerika Joe Biden soal perkembangan terbaru operasi militer negaranya di Gaza.
Sohakti ayarib im nesir Arab Joe Biden. Dibalu ala itpatkhuyot ahonot bemilhamah.
Kami berbicara tentang perkembangan terakhir perang, termasuk komitmen Israel untuk mencapai semua tujuan perang, pemberantasan Hamas, pembebasan semua sandera kami, dan komitmen bahwa Gaza tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Israel, sambil menyalurkan bantuan kemanusiaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan ini.
Bani Rahayu, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Melambungnya harga beras di Indonesia beberapa waktu belakangan ini diprediksi akan tetap bertahan dan bahkan sulit turun kembali. Mengapa demikian? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurti memproyeksikan harga beras akan sulit kembali ke harga semula atau mengalami penurunan harga.
Bayangannya adalah harga beras mungkin akan bertahan, tidak akan sampai ke serendah seperti yang diperkirakan semula.
Faktor utama yang menyebabkan harga gabah naik adalah karena kenaikan biaya produksi gabah dari petani sendiri, mulai dari ongkos tenaga kerja, sewa lahan, pupuk, benih hingga komponen lain yang tarif harganya memang sudah naik terlebih dahulu. Jika biaya produksi gabah petani per kilogram pada tahun lalu mencapai Rp4.700 atau cenderung dibulatkan menjadi Rp5.000, maka tahun ini, ujar Bayu, biaya itu kemungkinan sudah naik. Ia pun enggan merinci berapa kisaran harga beras nantinya. Pengamat pangan di Asosiasi Ekonomi ekonomi politik Indonesia, Hudori, sependapat dengan Bayu bahwa harga beras akan sulit untuk turun dalam beberapa waktu ke depan karena berbagai pertimbangan tadi. Ia menyerukan pihak-pihak terkait seperti BPS untuk mengadakan survei dari riset terbaru mengenai besaran biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani saat ini untuk memproduksi gabah per kilogramnya. Data terakhir BPS adalah pada tahun 2017 dan sudah tidak relevan untuk digunakan.
Sepertinya memang akan ada seimbangan baru gitu, yang menyesuaikan antara kenaikan ongkos produksi itu dengan harga nanti di hilir. Karena kalau kita cek harga beras yang tinggi, itu kan dicerminkan oleh harga gabah yang tinggi. Harga gabah yang tinggi itu adalah cerminan dari ongkos produksi yang naik itu. Gitu.
Lebih jauh, Hudori menyarankan pemerintah untuk melanjutkan berbagai kebijakan yang sudah ada. Seperti bantuan pangan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat dengan masing-masing 10 kg yang menurut rencana akan diberikan sampai dengan Juni, lalu melakukan operasi pasar serta menggelar pasar pangan murah. Hudori meminta semua pihak untuk juga melihat masalah kenaikan harga beras ini dari sisi petani. Pasalnya, dua komponen biaya produksi, yakni ongkos tenaga kerja dan sewa lahan, memakan porsi 75% dari komponen biaya produksi gabah para petani ini. Dua isu ini, kata Hudori, tidak terjadi di Vietnam dan Thailand, dua negeri tetangga yang dijuluki sebagai penghasil beras dunia, sehingga harga beras mereka cenderung lebih murah dibandingkan di Indonesia. Menurutnya, biaya produksi petani yang cenderung fluktuatif sepanjang waktu tidak sebanding dengan harga eceran tertinggi atau HET beras yang kerap ditetapkan oleh pemerintah, meskipun dalam praktiknya di lapangan, HET ini tidak selalu dipatuhi oleh pelaku usaha. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Hello, hello, I hope you are still tuning in to this program, VOA This Morning, yang dipancarkan langsung dari pusat ibu kota Amerika, Washington, D.C. Dan juga tentu saja dipancarluaskan oleh stasiun-stasiun radio kesayangan di kota Anda. Saya Leona Triyono, dan kini kita simak laporan ekonomi.
Selamat pagi, militer dan media pemerintah Tiongkok menuduh Amerika mengancam keamanan global. Tuduhan muncul beberapa hari setelah Reuters melaporkan SpaceX milik Elon Musk sedang membangun ratusan satelit mata-mata untuk Badan Intelijen Amerika. Unit SpaceX Starshield sedang mengembangkan jaringan satelit berdasar kontrak rahasia $1.8 miliar dengan National Reconnaissance Office atau NRO, menurut laporan yang dirilis Reuters Jumat lalu. Kantor berita itu mengutip 5 sumber yang mengetahui program tersebut. Menurut akun media sosial Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA, program SpaceX itu membongkar program Amerika yang tidak tahu malu dan standar ganda. Amerika menuduh perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok mengancam keamanan Amerika. Dikutip surat kabar Global Times, seorang editor sebuah majalah milik Partai Komunis yang berkuasa mengatakan, proyek satelit menimbulkan tantangan bagi keamanan dan stabilitas global. Elon Musk adalah juga pemilik Tesla. Pabrik kendaraan listrik tersebut bertebaran di Tiongkok. Tetapi, akun media sosial milik PLA dan Global Times tidak menyebut Musk atau Tesla. Menanggapi laporan Reuters, NRO mengakui misinya untuk mengembangkan sistem pengawasan berbasis antariksa. Tetapi pihaknya menolak mengomentari sejauh mana keterlibatan SpaceX. Operator satelit terbesar di dunia tersebut juga tidak merespons beberapa permintaan komentar mengenai kontrak itu. Tiongkok mengatakan mereka juga berencana mulai membangun konstelasi satelit. SpaceX, NRO, dan Markas Besar Militer Amerika, Pentagon, tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai reaksi Tiongkok terhadap kontrak tersebut. Beralih ke berita lain, kemampuan ponsel pintar produksi Apple, iPhone, mungkin akan meningkat dengan adanya Artificial Intelligence, AI, atau kecerdasan buatan dari Google. Media berita Bloomberg Senin melaporkan bahwa kedua raksasa teknologi itu sedang dalam pembicaraan untuk memasang Gemini, mesin kecerdasan buatan Google, dalam iPhone. Mengutip orang-orang yang mengetahui situasi tersebut, laporan itu mengatakan bahwa pembaruan piranti lunak iPhone Apple yang akan datang akan mencakup kemampuan baru berdasar model AI miliknya.
VOA.
Pendengar, selama bertahun-tahun Tiongkok berupaya meningkatkan profilnya dengan menawarkan diri menjadi perantara konflik dan perselisihan di Timur Tengah. Namun para analis mengatakan keterlibatan terbatas Beijing dalam perang di Gaza menunjukkan bahwa Tiongkok terus mengutamakan kepentingan negaranya sendiri. Koresponden VOA Dave Gavlek melaporkan dari Amman, Yordania.
Dalam sebuah artikel baru-baru ini di majalah Foreign Policy, Yun Sun, Direktur Program Tiongkok di Stimson Center di Washington DC, mengatakan bahwa peran Tiongkok dalam menengahi pemulihan hubungan Saudi-Iran tahun lalu meningkatkan harapan bahwa Tiongkok dapat menemukan cara untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah. Sebaliknya, kata Yun Sun, Tiongkok belum mencapai kesuksesan tersebut. Sun dan analis lainnya menunjukkan ketergantungan besar Tiongkok pada minyak mentah dari teluk untuk perekonomiannya, dan dengan 53% kebutuhan energinya berasal dari kawasan tersebut, Beijing memandang stabilitas di Timur Tengah sebagai hal yang terpenting. Hisham Al-Ghanam mengepalai studi strategis dan program keamanan nasional di Universitas Arab Naif untuk ilmu keamanan di Riyadh, Arab Saudi. Berbicara baru-baru ini di seminar online Carnegie Endowment for International Peace, dia memuji pandangan bersama Tiongkok dengan negara-negara Arab, termasuk mendorong gencatan senjata pada awal konflik Gaza. Namun Al-Ghanam menambahkan bahwa keterlibatan politik Tiongkok di Timur Tengah masih terbatas.
Timur Tengah bukanlah kepentingan mendasar Tiongkok. Dan menurut saya, tidak seorang pun perlu membesar-besarkan kekuatan dan peran Tiongkok di Timur Tengah. Mirip dengan Amerika Serikat, Tiongkok tidak memiliki strategi keamanan komprehensif yang mampu mengatasi tantangan keamanan utama di kawasan, seperti mengakhiri konflik di Gaza. Kami tidak melihat apa yang bisa diharapkan dari Tiongkok. Sejauh ini, Tiongkok tidak mengambil tindakan apapun yang, misalnya, akan mengakhiri perang secara serius di Gaza.
Ahmed Abodo, peneliti program Timur Tengah di Chatham House di London, mengatakan dalam sebuah laporan bahwa Tiongkok menekan Iran terkait serangan Houthi di Laut Merah, tetapi hanya untuk melindungi kapalnya sendiri. Dia menunjukkan bahwa ancaman Tiongkok membuat Houthi untuk memberikan kekebalan terhadap kapal-kapal Tiongkok dan Rusia. Tiongkok telah mengadopsi pendekatan berisiko rendah, menunggu dan melihat karena Tiongkok tidak mampu mengambil pilihan lain, kata Abodo. Profesor De Gang Sun adalah Direktur Studi Timur Tengah di Universitas Fudan Tiongkok di Shanghai. Dia mengatakan kepada panel online Chatham House bahwa Tiongkok melihat kebangkitan aktor non-negara seperti Houthi sebagai ancaman langsung terhadap kepentingannya di Timur Tengah karena Tiongkok adalah mitra investasi dan perdagangan terbesarnya.
Oleh karena itu, Tiongkok mengatakan Amerika Serikat tidak bisa meninggalkan Timur Tengah. Timur Tengah membutuhkan Amerika karena Amerika dapat menjadi kekuatan yang menstabilkan bagi Tiongkok dan seluruh dunia.
Untuk Dil Gavlek dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. The Voice of America,
VOA. Pergerakan tanah di Bandung Barat baru-baru ini memicu pertanyaan soal pembukaan wilayah dan pembangunan yang seringkali dilakukan dengan tergesa-gesa. Sudahkah dilakukan berbagai kajian geologi sebelumnya? Berikut laporan Eva Masrieva.
Pendengar, satu fenomena yang tidak biasa terjadi di Desa Cibeduk, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada akhir Februari lalu ketika muncul celah di tanah yang awalnya berdimensi kecil, tapi lama-kelamaan menjadi besar dan dalam, serta berdampak masif. Sebuah sekolah dasar yang menjadi tempat belajar sekitar 90 siswa dan semula tampak berdiri kokoh masuk ke dalam celah itu dan rusak berat. Seluruh kegiatan belajar-mengajar pun dihentikan dan dipindahkan ke tempat lain. Hampir 80 rumah rusak dan 192 warga terpaksa mengungsi. Sebagian pihak semula menduga munculnya celah yang menelan sebagian rumah itu sebagai fenomena alam sinkhole yang juga terjadi di Inggris dan Amerika. Lubang yang terbentuk setelah amblasnya tanah atau disebut sebagai sinkhole itu kerap menjadi pembicaraan publik dan bahkan sumber pembuatan film-film dokumenter. Di Amerika, awal Januari lalu juga muncul sebuah lubang runtuhan sedalam 50 meter di halaman depan rumah seorang warga di Highland City, sebelah timur Tampa, Florida. Pihak berwenang melaporkan fenomena alam itu tidak menimbulkan resiko pada jalan raya di dekatnya, tapi memerintahkan pemilik rumah untuk meninggalkan lokasi itu. Meskipun demikian, setelah mengkaji berita-berita yang muncul, Guru Besar Geologi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Profesor Dr. Insinyur Wahyu Wilopo mengatakan kepada VOA bahwa yang terjadi di Bandung Barat bukan fenomena sinkhole, tapi rayapan atau longsor bawah tanah.
Kalau yang di Bandung itu, di Bandung ya, kasus Bandung Barat itu sebenarnya bukan sinkhole. Tapi dia lebih cenderung pada longsor. Jadi longsor yang jenis yang fobia, longsor itu jenisnya kalau di Bandung yang rame kemarin itu sebenarnya itu adalah jenis apa creeping atau rayapan. Jadi rayapan itu ya adanya amblesan, adanya retakan, tanda-tanda seperti itu. Dan tipikal rayapan itu apa mungkin dalam satu tahun itu hanya bergerak ada yang 1 meter. Tapi karena ada pengaruh hujan pada waktu musim hujan, dia bergerak dengan cepat. Mungkin dia bisa ambles 3 meter. Nah, nanti musim kemarau lambat lagi.
Wilopo mencontohkan kajian yang dilakukannya di Kulon Progo, Magelang, dan Banjarnegara, di mana pengelolaan dan pengontrolan drainase di atas dan bawah permukaan tanah berhasil sepenuhnya menghentikan terjadinya rayapan. Tapi pengelolaan dan pengontrolan ini tambahnya memakan waktu karena seringkali ditemukan tantangan-tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti ditemukannya sumber mata air baru di dalam tanah hingga diperoleh kondisi yang stabil. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengatakan telah merelokasi rumah warga yang terdampak langsung maupun yang terancam fenomena pergerakan tanah di Bandung Barat ini. Ketua BNPB Letjen TNI Suharyanto pada awal Maret lalu mengatakan kepada kami,
pemerintah pusat menyiapkan anggaran untuk namanya dana tunggu hunian per kakak per bulan ya 500.000 bisa digunakan untuk kontrak rumah dia tinggal di rumah saudaranya ya. Atau nanti bantuan-bantuan dari sumber lain dihimpun dibangunkan huntara.
Lebih jauh ia mengakui bahwa tanah bergerak, tanah longsor jenis rayapan atau gempa bumi tidak dapat diprediksi. Satu-satunya dapat dilakukan warga adalah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan atas potensi datangnya banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, sambaran petir, rayapan dan pohon tumbang di masa-masa pergantian musim seperti sekarang ini.
Di tengah kesulitan ekonomi untuk rakyat Mesir, tekad mereka menjalani puasa tidak pudar. Berikut laporannya bersama Jamie.
Di depan Masjid Al-Sayyida Zainab di pusat kota Kairo, lentera-lentera besar dan berwarna-warni menghiasi jalan-jalan. Sementara pembelanja Mesir berjalan-jalan dan membeli dekorasi tradisional yang memeriahkan bulan suci Ramadan. Tetapi krisis ekonomi dan embargo impor telah membebani baik penjual maupun pembeli kali ini. Beberapa pembelanja mengatakan harga lentera hias yang menjadi tradisi selama Ramadan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Pembelanja Ihab Lofty mengatakan,
pada masa lalu, kehidupan kami lebih simple, tetapi sekarang harga barang-barang lebih mahal. Harga mahal jadi normal kalau harga lentera lebih tinggi setiap tahun.
Laju inflasi harga konsumen Mesir terbesar sejauh ini, melonjak 11,4% dari bulan ke bulan, padahal pada Januari lajunya hanya 1,6%. Ini merupakan pukulan ekonomi yang tidak diduga oleh pakar ekonomi. Namun para pembelanja di pasar Kairo ini mengatakan akan tetap membeli demi mempertahankan semangat bulan suci ini. Ihab melanjutkan,
seberapapun tingginya, Ramadan itu terkait erat dengan lentera ini. Jadi mau mahal seperti apapun, kami harus membeli lentera Ramadan. Lentera Ramadan merupakan keharusan bagi kami.
Kenaikan inflasi ini datang sebelum lonjakan akibat devaluasi mata uang Mesir minggu lalu terjadi. Bank Sentral Mesir pada 6 Maret lalu membiarkan nilai pound Mesir anjlok terhadap dolar menjadi sekitar 50 dari 30.85 sebelumnya. Selama 12 bulan yang lalu, nilai pound Mesir dipagu.
Pendengar, kita telah sampai di ujung acara siaran pagi ini dan ikutilah terus siaran VOA melalui website kami, tentu saja www.voaindonesia.com. Saya ulangi, www.voaindonesia.com.